Ono je to těžké, někdy se říká nový hispanoamerický román, někdo používá výraz boom, který zase jiní kritici nemají rádi. Řekla bych, že to je vlna latinskoamerických románů, kterou začal v roce 1963 Mario Vargas Llosa svým vydáním románu Město a psi. S nímž má lecos Guillermo Cabrera Infante společného, mimo jiné útržkovitost, mozaikovitost, nedoznačnou identitu postav, kterou čtenář pochopí až teprve na konci, když přečte celou knihu. Řekla bych, že to je pokus uchopit celou složitou latinskoamerickou zkušenost, protože teda s tím začali především latinskoameričtí autoři, nějak nově v celé její komplexnosti, ale zároveň přinést do literatury úplně současný způsob vyjadřování a problémy současného člověka, které jsou v Latinské Americe úplně stejné jako kdekoliv jinde na světě a které především se dají shrnout asi do několika tematických okruhů, to je lidská samota, snaha po nalezení vlastní identity, láska a tehdy také se hodně v literatuře psalo o příslušnosti k určitému národu, co to znamená nejenom identita osobní, ale i identita, řekněme, národní.
Má tento styl něco společného s tím, jak pojmenováváme v evropské literatuře postmoderní román, protože tam některé ty prostředky jsou shodné, ať je to ta útržkovitost, nejednotnost textu a podobně.
Možná zrovna Cabrera Infante by se dal zařadit do té tendence postmoderního románu, také tam často bývá zařazovan, že už není autor toho boomu, ale spíše postboomu, té postmodernity. Ono to slovo postmoderní, ale takové, že se tam v podstatě vejde úplně cokoliv, takže já s tím zařazením bych si asi moc netroufala, on je také velmi originální, svérázný a každé škatulkování ho nějak posune jinam.
Cabrera Infante napsal 20 knih, my známe zlomek, vlastně nejúplněji teď tento román. Mají společné téma? Má autor nějaké výrazné gesto, které by se dalo charakterizovat?
Pokud se podíváme na ty dvě knihy, které zatím vyšly v češtině, což je Přeletavá nymfa, kterou vydala Paseka v překladu Petra Zavadila a teď Tři truchlí tygři, tak tam je spojujícím tématem láska staršího muže k úplně mladé dívce. A zároveň mužská jakási ješitnost, ta mužská schopnost perlit jak slovně, tak i jinak, aby osilňovaly mladé dívky a jejich protihráčem zpravidla je taková trošku hloupoučka, naivní dívka, která má převážně hezkou tvářičku, ale s tou inteligencí už to není tak slavné, což kdo také může Cabrera Infantovi vyčítat. To je asi pojící téma a jinak stylisticky je hlavním pojítkem všech prací Cabrera Infanta, nesmírná hravost, jazyková vynalezavost, zaměření na vyloženě na mluvu, na to, jak se mluví a na to, jak se mluví konkrétně na Kubě, která zůstala jeho hlavním tématem i později, když žil v exilu v Londýně.
V té době také dokončoval Tři truchlivé tygry, to znamená, je to kniha pro nás téměř půl století stará. Ten text byl tehdy dokončen, anebo na něm potom autor ještě pracoval, on zemřel v roce 2005.
Cabrera Infante ten text několikrát přepracovával, několikrát i měnil název. Původním impulzem byl vlastně film jeho bratra Sama Cabrery o nočním životě v Havaně, který se jmenoval jednoduše PM. Byl to velmi kratičký film, zakázaný tehdy na Kubě a to byl impuls k tomu, aby Cabrera Infante zkusil ten noční život zachytit s motem z Luise Carrolla, zachytit plamen svíčky ve chvíli, kdy už svíčka zasla. Původně se měla knížka jmenovat Pohled na svítání v tropech, později Ona zpívá bolera, jak se jmenují některé kapitoly z této knihy. Nakonec tedy se rozhodl pro ten jazykolomný název Tři truchliví tygři. Ta kniha měla paradoxně zajímavé osudy tím, že nejenom byla cenzurována na Kubě, kde dodnes vlastně nevyšla nikdy oficiálně, ale když ji chtěl vydat ve frankistickém Španělsku, tak i tam měl problémy. Nakonec tedy ve Španělsku vyšla. Do jaké míry ji později ještě několikrát upravoval, to je otázka. Existuje kritické vydání, které je považováno za definitivní, ale o Cabrerovi Infantovi je známo, že spolupracoval se svými překladateli. Takže se někdy stalo, že překladatel vymyslel výbornou slovní hříčku a on ji zpětně do té knihy přijal. Ale myslím, že se to neodráželo v tom španělském originálu, ale dával docela volnou ruku svým překladatelům, aby upravili právě ten jazyk podle toho, jak se mluví u nich doma.
obsah knihy nebo děj knihy, jestli je to možné tak říct, je spíše souhrnem útržku a vypovědí. Nejsou to samostatné povídky a reflexe spíše než jeden román? Je tam nějaká dějová linka?
To je zajímavé, to jsem zrovna nedávno slyšela od kamaráda, který mi řekl, že ty první povídky se moc nelíbily a mě to hrozně rozčililo, že to nejsou žádné povídky, že to je přece jednoznačně komplexní útvar, román, kde se všechno nakonec propojí. Takže můžeme zpočátku některé ty pasáže číst jako jednotlivé příběhy, ale celkový smysl jim dá opravdu až ten román. Takže rozhodně jednoznačně v mých očích to je román. Já tam někde v tom doslovu píšu, že to je trošku jako kdybychom se podívali na starý fonograf, na jehličky na válci, které jsou naprosto chaotické, ale když po nich správným způsobem přejede ta jehla, tak to vydá krásnou melodii. A podobně je to tady s tímhle románem. On má asi taky zachycovat trošku chaos současného světa, ale ten chaos má nějaké uspořádání, které tam čtenář později najde. To mi právě na té knize mimo jiné připadá zábavné pro čtenáře, že to je všechno na něm, že on sám do toho musí něco vložit, aby z toho tedy ten hlavolam nebo tu mozaiku složil.
Je zřejmé, že autor miluje vyprávění nebo právě tok slov, mluvu, vůbec jenom mluvu a její různé styly. Je to také výpověď o Havaně té doby, protože láska k tomuto městu je tématem Cabrerova románu.
Já myslím, že jednoznačně to odráží to, jak se mluvilo v Havaně v 50. letech, ale ve všech vrstvách. To znamená, je tam školená mluva rozhlasových herců, ale vedle toho tam je také, jak mluví holky, které se přistěhovaly do Havany z nějakých úplně chudých oblastí a snaží se tyto slavné herce napodobovat a mluví samozřejmě směšně. Takže těch jazykových vrstev tam je ohromné množství, ale mělo by to opravdu zachytit, jak se mluvilo v Havaně na sklonku 50. let, těsně předtím, než přišli Vousáči s Fidelem Castrem a všechno se tam převrátilo na ruby.
Jak se potom překladatel poradí s takovýmhle textem, který vlastně je tak specifický, že to není jenom španělština, ale ani ne kubánská španělština, ale opravdu i dobově zasazený jazyk?
Pro překladatele je to výzva, ale je to velmi zábavné. On zase Cabrera Infante nebyl úplně jediný, kdo takhle experimentoval s jazykem a hlavně s jeho fonetickou stránkou. Vy jste předtím říkala nářeční varianty, tomu se samozřejmě překladatel musí vyhnout, nemůžou postavy mluvit jako v Ostravě nebo jako v Českých Budějovicích. Takže spíš jsem si hrála s tou fonetickou stránkou jazyka. Je spousta věcí, které se v češtině také jinak píše a jinak vyslovuje. Takže naopak čeština tady měla ohromné možnosti. Inspiracím mohl být třeba i Škvorecký, který si podobně hraje s tím, jak mluví v Podkrkonoší Naděnka v Inženýrovi lidských duší, nebo jak vytváří Blběnka v Torontu čegličtinu, nebo můj oblíbený francouzský autor Raymond Queneau, který si takhle foneticky pohrává s francouzštinou a jehož do češtiny báječně převádí Patrik Úředník. Takže opravdu stačí poslouchat, jak lidi kolem mluví a pak to foneticky přepsat a je to hotové. Samozřejmě, že když pak se musí vymýšlet ty různé slovní hříčky, tak se nedá vždycky všechno přesně přeložit, ale musí se tam něco vlastního dodělat, ale tím, že Cabrera Infante, který už bohužel byl mrtvý, když jsem to překládala, ale je o něm známo, jak už jsem říkala, že dával velkou volnost svým překladatelům, tak v podstatě řada pasáží se dala přeložit tak, že spíš jsem se nechala inspirovat jeho způsobem tvoření slovních říček a pak jsem si vytvořila slovní říčky vlastní s tím, že jsem zachovala tu dějovou linii a ty jednotlivosti vyšperkované byly podle češtiny. Hrozně mě to tehdy ovlivnilo, i teďka, když jsem sem šla, tak jsem viděla v řeznictví, že prodávají kuřecí čtvrtky a okamžitě mě napadlo Cabrera Infante by k tomu dodal a hovězí pátky místo plátky. Tak přesně tenhle typ humoru, který on rád používá, tak v češtině, myslím, máme mnohem větší možnosti, než třeba překladatel do jiných jazyků.